V hrubých rysech to tak bylo, souhlasil plnými ústy. Zřejmě mu opravdu chutnalo. Pro Matyáše Korvína byla česká pomoc císaři vítanou záminkou k nové válce, pokračoval se. V rakouských zemích totiž tradičně podporoval šlechtickou opozici, která se už dlouho stavěla proti Habsburkům. Na válku se začal připravovat ještě dříve, než opravdu vypukla, protože byl prozíravý. Matyáš Korvín dělal všechno, aby posílil svůj vliv. Ale v případě Moravy to bylo šlápnutí vedle, navázal bratranec Petr. Nechal jsem ho, protože jsme byli v tomto ohledu stejného názoru. Rozhodně jsme nemohli souhlasit s tím, co udělal Korvín v březnu roku, o kterém píšeme. Aby směl na Moravě vybírat mimořádnou berni, neboť potřeboval peníze na postavení vojska, povolil obnovit samosprávu markrabství. Ale kdyby jen to. Moravě udělil tolik nových politických práv, že z ní v podstatě vytvořil nezávislou zemi, jako by nepatřila do svazku zemí koruny české. Tím ještě posílil už tak vysoké sebevědomí moravských stavů. V zápětí se ovšem ukázalo, že se v politice nedá spoléhat na vděk, pokračoval Petr a významně zvedl prst. Když uherský král o čtvrt roku později vyhlásil císaři Fridrichovi válku, moravské stavy se k ní nepřipojily. To součástí dohody o mimořádné berni nebylo. Takže Korvín sice dostal peníze, ale v boji o českou královskou korunu mu podlézání moravským stavům příliš nepomohlo. S jeho neuváženou politikou však máme problémy ještě dneska. Morava od něj dostala práva, která škodí jednotě české koruny, ale ona se jich už nevzdá. Tohle budíš varování všem panovníkům. Špatný je vládce, který dá přednost svému prospěchu před tradicemi, které zavedli předkové a po celá staletí byla k užitku všemu lidu. Přikývl jsem, i když to není tak jednoduché, jak si myslí on. Katolíci mají představu, že to hlavní se v křesťanských dějinách stalo tím, že se narodil a byl ukřižován Ježíš Kristus. Pak už nic důležitého nebylo, není a nebude. Veškerý náš život by měl být důstojnou rekapitulací této události. Cokoliv, co by křesťané chtěli ve svém životě změnit, je špatné a hříšné. Jenže tak to není. Pokud by měli katolíci pravdu, pak by byla špatná a hříšná i naše kališnická revoluce. Proto nás tak nenávidí. Protože jsme živoucím důkazem toho, že v názoru na život nemají pravdu. To my, protestanti, hájíme myšlenku, že bez pokroku by křesťanstvo zakrnělo. V duchu Kristovy pravdy je třeba, aby naše společnost kráčela vpřed, ne se jen ohlížela dozadu. Mám tu také cosi, řekl bratranec Petr a zkoumavě si mě měřil, jako by tušil, co se mi honí hlavou. Máš totiž pravdu v tom, že mnohým urozeným mužům šlo opravdu více o stabilitu své země než víru. V zápiscích mých plzeňských předků jsem našel zmínku o tom, jak čeští katolíci jednali ve jménu obecného dobrého, jak se tehdy označovali kroky ve prospěch země, a byli schopni spojit se s utrakvisty proti katolíkům, kteří nerespektovali zákony. Po smrti Zdeňka Konopišského ze Šternberka se hlavou katolického panstva stal Bohuslav ze Švamberka. Tehdy držel Horažďovice jistý Racek Kocovský. Občas někoho oloupil, ale co bylo podstatné, dostal se do sporu s městem Budějovice a škodil mu. Byl však oddaným stoupencem Matyáše Korvína a dlouho mu to procházelo. Bohuslav ze Švamberka se však dohodl s Vladislavem Jagiellonským, a k nelibosti uherského krále spojené vojsko obou stran Kocovského v Horažďovicích oblehlo a pro výstrahu jemu podobným město dobilo. Zase jsme si s bratrancem Petrem rozuměli a to byla nejlepší chvíle dát se do práce. Otevřel jsem knihu a navrhl. Možná bychom se měli v úvodu zmínit o osudech několika našich předků, kteří z dalšího vyprávění mizí. Stačí, když o nich řekneme čtenářům stručně sami, protože se o jejich smrti víc povědět nedá. Petr na znamení souhlasu přikývl a chvíli listoval ve svých poznámkách. Pak našel to, co hledal, a hned se ujal slova. Z mých katolických předků odešla ze světa pozemského paní Rosamunde. Zemřela v rodinné usedlosti na Belhartickém předhradí. Bylo jí něco přes 50 let a odešla v míru a pokoji. Tak to stojí v zápisech, které jsem objevil, víc tam není. Je tam však ještě poznámka, že téhož roku se oženil její starší syn Adam. Měl nejvyšší čas, pokud počítám správně, bylo mu už 35 let. Ovšem ani v jeho případě jsem nezjistil víc a i on z rodinných zápisků mizí. Opravdu nevím, koho si vzal a kde pak žil. Ale u otce Adama rozhodně ne. I kališnická větev našeho rodu přišla o několik osob. V první řadě o paní Hátu. Začala pokašlávat, ulehla a do týdne zemřela. Bohuš Kostka z Postupic byl zoufalý a jak to bývá u manželů, jejich život spojuje pevné pouto lásky, za 2 měsíce zemřel i on. Burian z Gutštejna trval na tom, že jeho nevlastní matka Háta musí být pohřbena vedle jeho otce v hradní kapli. Díky tomu gestu se smířil se svými nevlastními sourozenci s Barborkou i s Byslavem. Byl to právě Burian, kdo se za ně rázně postavil, když došlo ke sporu o komorní hrádek. Podle jakési rodové smlouvy mělo celé panství zůstat ve vlastnictví pánů z Postupic, i když tam Háta utratila skoro všechny své peníze. Nakonec Burian z Gutštejna docílil, že Barborka obdržela od dědiců 300 kop grošů nádavkem k dříve vyplacenému věnu. Pro jejího bratra Zbyslava vymohl dokonce 1500 kop a současně dohodl sňatek se 17-letou Hedvikou, sestrou rytíře Přecha z Kladna. Jejím věnem byla menší z obou kladenských tvrzí, které se říkalo Dolní, 3 vesnice a Poplužní dvůr s Ovčínem. Zbyslav měl díky matce zkušenosti s hospodářstvím, vyženěný majetek ležel v úrodném kraji a nedaleko pražských trhů. Rázně se tedy ujal jeho správy. Za zděděné peníze přikoupil hned po svatbě makotřasy se schátralým dvorcem a rybníkem. Dařilo se mu celkem dobře. Ostatně o Zbyslavovi budeme ještě psát.